Saya Cerita Indonesia Jason Kuting Tung, saya jaminan pilot na jusel li sesang te cintian. Kuting Tung, cucai hui jen cai li sesang te cintian cia mucung cung ya jata RRI World Service Indonesia Jason. Waman kai se cai iju sya'an nian RUA sesara cia suala mancang te pasir panjang canto. Kuting Tung pasir panjang canto kuan cin tui putui cai tui pasir panjang cai sin cia po cai punggungan pasir panjang san yin tung cai iju se ar nian ar yue se san re i ho kai se. Iwan san cien re pen ping liang na ju se lu sin cia po sa rimbun fu cien te si pu ping kai se siang nan pu tau pasir panjang. Taman Jiu Xing Le Airfield Feng Ji Ji Chang Iwan San Jian Re Pen Pu Tui Sei Chuang Ji Di Guo Pasir Panjang Se Chung San Wan Liu Qian Re Jin Chuang Ji Le Xin Jia Po De Chung Yao Ju Cheng Bu Fen Adnan Bin Sai Di Sei Chai Chai Ke Lian Wang Ran Ho Cheng Wei Qin Tian Xin Jia Po He Ma Lai Xia Kung Min Ta Te Bukit Chan Lu Chai Na Li Ta gu li ta de ren bu yao fang yi, bing chan to tao she de dung zuo ying xiong. Kuting Tung, waman siang sejen iju seunian arwe sesara peta canto. Kuting Tung, peta tung uju teri iju sesanian seyue sing ceng rejin cai Indonesia. Ta mencau mu nian jing te Indonesia ling shi. Te jin tui bau te jawa bali he suman tala rukwa mengcintai. Taulai, so dan cok supriyadi, so dan cok muradi he tata tung se secai, mau uta ti ike yenju seng siau i peta pai cang. Supriyadi ci cung cung zi liao te repen tu ping cao cang te ren te tung ping ku roh musa te tiao cien. Huo se pe pu ju he ciang po lao tung go ju kung. Se shang hai tan hen yu men si duo guan yi zhe ge qi e he li qi wei chu li zai 1945年2月13日苏普利亚蒂决定记忆应该开始在1945年2月14日在下午三十苏普利亚蒂部队八十博主包萨古拉西天在成为日本军官的王所总部跟不带海合法设计装但是显然两苏大楼已经被清空日本已经无了记忆在很短的时间日本出兵平叛平叛结下由日本宣传部门的推动下潘东山桥满足所然就木来的意思主张搬迁潘东桥就所有搬迁回应部即18官兵和北大中不立达找啊周左前他们在事先记下解答刘半就是姓刘半姓东山今日记住的是根基左屋李楚信，但是下落不明。苏普利亚蒂当小时都没有人知道他在做什么。大多数人认为他是在日本兵在战斗中丧生手中一些被认为苏普利亚蒂还活着，但是其实苏普利亚蒂不大成员和黑后其里。达人不能永远守住一日本。 规定中，我们最终以2005年2月40日 Rafiq Hari 的死亡的事件。规定中 ，Rafiq Bahari Edin Hari 的是一个亿万富翁，并两者方为雷巴嫩处理。直至2010年10月20日，2005年2月40日，大于另外至少5个人死亡。是大约3000公斤，才约引爆，就像他的舰队经过基辛格西点在北入，到现在为止，这是位置的说服人。各位听众，今天的历史上的经典节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好节，这样就到 RRE 卫视频道尼西亚之声。